Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы. Микрофон алдында Сұлтан Ханаққұлұлы. Армысыздар, ардақты райтындаушылар, бүгінгі апталық бағдарламамыздан мынадай сараптама хабарларын тыңдайтын боласыз. Рахат Алиевтің жақын сыбайласы, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Айнұр Мұсаевты Венада ұрлап әкетпек болды. Рахат Алиев Қазақстан оппозициясын қауіпсіздік комитеті қарландырып, іс-қимылын қадағалап отырады деп мәлімдейді. Республиканың құқық сақшылары оппозиция жетекшілері мен белсенділеріне қарсы қылмыстық іс қозғады. Енді осы және басқа да хабарларды 5 минуттық соңғы жаңалықтардан кейін тыңдайтын боласыз. Жаңалықтармен әріптесім Сағат Батырхан таныстырады.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында өтіп жатқан талқылауларда сөйлеген сөзінде кеше кешкісін Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тәжин ғаламдық климаттың өзгеруі мен қоршаған ортаны қорғау, этникалық қақтығыстар, территориялық жанжалдар және азық-түлік бағасының қымбаттауы сияқты мәселелерді шешудегі Қазақстанның рөліне жан-жақты тоқталды. Осы тұрғыда атқарылып жатқан шаралар турасында айта келіп, министр 42 айының басынан бері Қазақстанның астық экспортына салынған шектеуді алып тастағандығын атап көрсетті.
As Kazakhstan prepared to assume the chairmanship duties
2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге, ал 2011 жылы Ислам конференциясы ұйымы министрлерінің форумын Астанада өткізуге дайындалып жатқан Қазақстан бұл мүмкіндіктерді әлемде төзімділік пен ынтымақтастықты ұлғайтуға, дискриминацияның кез келген түріне жол бермеу мақсаттарына пайдаланатын болады, деді Марат Тәжин. Прагада тақтадағы ойындар олимпиадасы өтіп жатыр. Еуропа халықтарының интеллектуалдық ойындар олимпиадасына қатысып жатқан қазақстандық тоғыз құмалақшы Серік Ақтаев кеше кешкісін Африка халықтарының тоғыз құмалаққа ұқсастау келетін оваре ойынында бірінші орынды жеңіп алды. Екінші орынды испандық ойыншы еншілесе, үшінші орынды қазақстандық тағы бір ойыншы Мақсат Шотаев алды. Бүгін басталатын тоғыз құмалақ жарысына Қазақстан, Қырғызстан ойыншыларымен қатар Америка, Африка, Испания, Голландия, Чехия, Словакия елдерінен барлығы 14 спортшы тіркеліп отыр. АқШ заң шығарушылары банк секторын қаржы дағдарысынан шығаруға бағытталған 700 миллиард доллар қаржы бөлу турасында көмек жоспарының негізгі шарттарын мақұлдады. Банктердің өтпей жатқан активтерін сатып алуды көздейтін бұл жоспарды АқШ үкіметі ұсынған болатын. Қаржы министрі Генри Полсон сенбі күні келіссөздерде Конгресстің қос палатасының өкілдерімен бірқатар мәміле жасалды деген еді. АқШ президенті Джордж Буш депутаттарды жоспарды тезірек қабылдауға шақырған болатынды. Беларусьта парламент сайлауы өтіп жатыр. Бүгін Беларусь парламентінің 110 орындық өкілдер палатасына 260-тан астам кандидат, оның ішінде оппозициядан 70-тей үміткер бәсекеге түсуде. Александр Лукашенко режимі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 350-ден астам бақылаушысының дауыс беру барысын қадағалауына мұрсат етті. Билік сайлаудың халықаралық талаптарға сай болуын қамтамасыз етеміз деген болатын. Дегенмен де оппозиция жетекшілері сайлау нәтижесі тағы да қолдан жасалып, заң бұзушылықтарға жол беріледі деп алаңдайды. Біріккен ұлттар ұйымы Иранға қатысты жаңа қарар қабылдады. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің сенбі күні бірауыздан мақұлдаған жаңа қарары Теһранды уран байытуды тоқтату сұралған бұдан бұрынғы талаптарды орындауға шақырады. Қарарда жаңа санкциялар қарастырылмаған. Біріккен ұлттар ұйымының Иранға қарсы бұған дейінгі үш қайтара салынған санкцияларын тағы бір мақұлдаумен шектелген бұл қарар Ресей Теһранға қарсы жаңа санкция қолдануына жол бермейміз деп мәлімдеген соң қабылданды. Австрияда кезектен тыс парламент сайлауы өтіп жатыр. Мерзімінен бұрын парламент сайлауын өткізу шілде айында биліктегі үлкен коалиция ыдыраған соң белгіленгенді. Сайлау алды өткізілген сауалнамалар социал-демократтар мен халық партиясының мүмкіндіктері бірдей екендігін көрсеткен болатынды.
Тәуелсіз әрі бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Ауғанстанда полиция әйелге қастандық жасалды. Белгісіз біреу бүгін таңертеңгісін жұмысына бара жатқан жолда Қандағар қаласындағы әйелдерге қарсы қылмыс департаментінің бастығы Малалай Какардың көлігіне оқ жаудырған. Талибанның баспасөз өкілі Юсуф Ахмади шабуылдаушының өз тобынан екендігін айтқан. Талиптер үкімет шенеуніктеріне қарсы әрдайымда шабуылдар жасап тұрады. Ресей сыртқы істер министрі АқШ-ты сынға алды. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Американың сыртқы саясатын сынап сөз сөйледі. Сенбі күні кешкісін бас ассамблеядағы жолдауында Лавров АқШ-тың сыртқы саясатын бір бағытты деп атап, Американың өзінің қимыл әрекетінде басқа елдердің көз қарас пікірімен санаспайтындығын айыптады. Лавров тамыз айындағы соғыста Грузия оңтүстік Осетияға қарсы агрессия жасады деп сипаттап, Ресей президенті Дмитрий Медведев Еуропа қауіпсіздігі туралы жаңа келісім ұсынғанына назар аударды. Грузия Ресейді жанжалға бастамашы болды деп айыптаған болатынды. АқШ пен Еуроодақ Ресейдің Грузияға қарсы әскери күш қолданғанын қателік деп айтқанды. Қытай астронавтары жерге оралды. Бүгін Қытайдың үш ғарышкері Монголияның ішкері аймағына аман-есен қонды. Кеше Қытай ғарышкері Чжиганг ел тарихында тұңғыш рет ғарыштағы ашық кеңістікке шыққан болатын. Бұл мақсат табысты орындалғандықтан Қытай келесі меже ғарыш кеңістігінде зертхана мен ғарыш станциясын орнату деп біледі. Сирияда бомба шабуылына айыптылар іздестірілуде. Ел астанасы Дамаскіде антитеррор агенттері 17 адамның ажалына жеткен көлік бомбасы жарылысын жасағандарды іздестіру шараларын жүргізіп жатыр. Мұсылмандардың қасиетті Рамазан айында жүзеге асырылған бұл қастандық шабуылы шииттер мешітіне жақын жерде орын алған болатынды. Сирия ішкі істер министрі мұны лаңкестік әрекеті деп атады, көптеген халықаралық қауымдастық бұл айыптады.
Ардақты райтындаушылар, аптатынсы бағдарламасы әуе толқынына жексенбі күні кешке және дүйсенбі күні таңертең тұрақты түрде шығады. Және де аптатынсы бағдарламасын Азаттық радиосының интернет сайтынан да тыңдауға болады. Біздің интернет парақшамыз azattik.org. Ал енді бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайтын хабарларымыздың басты тақырыптары мынадай. Рахат Алиевтің жақын сыбайласы, ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Әлінұр Мұсаевты Венада ұрлап әкетпек болды. Рахат Алиев Қазақстан оппозициясын қауіпсіздік комитеті қаржыландырып, іс қимылын бағып отыр деп мәлімдейді. Ал республиканың құқық сақшылары оппозиция жетекшілері мен белсенділеріне қарсы қылмыстық іс қозғады. Сонымен өтіп бара жатқан аптаны бір айға жетерлік шым-шытырық оқиғалар мен фактілерге толы болды деп кесіп айта аламыз. Қазақстандағы оқырманы көп Зона KZ.net интернет сайты ең бірінші болып бейсенбіде хабарлағандай, президенттің үлкен күйеу баласы болған Рахат Алиевтің жақын сыбайласы, әрі қауіпсіздік комитетінде біраз уақыт оның бастығы болған ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы, қазір Аустрияда Рахаттың өзімен бірге бас сақалап жүрген генерал Әлінұр Мұсаев пен Рахатқа Венада қастандық жасалды. Осы хабар бойынша екеуі де жараланып, Мұсаев тіпті ауыр халде ауруханаға түскен. Бірақ Зона KZ-тің қысқа хабарында бұл қастандықтың қай күні, қандай жағдайда және кімдердің жасағаны туралы мәлімет болмады. Жаңа хабар бойынша Венада Рахат Алиев пен Әлінұр Мұсаевқа емес, Мұсаев пен оның аустриялық тілмашына шабуыл жасалған. Ең маңыздысы, шабуылдағандар Мұсаевтың көзін жоюда емес, тірідей ұрлап әкетпек болған көрінеді. Міне болған төтенше оқиғаның осындай тың мәліметтерін келесі жұма күні Аустрияның федералдық прокуратурасын сілтеп көрсеткен Wall Street Journal газеті жариялады. Осы беделді басылымның ақпарына қарағанда генерал Әлінұр Мұсаевты ұрлап алып кету әрекеті болды. Аустрия прокуратурасы Қазақстанның қауіпсіздік қызметінің бұрынғы басшысы, қазір Венада қуғында жүріп, Қазақстан билігін өткір әшкерелеген Әлінұр Мұсаевты шетелдің билігі ұрлап әкетуді жоспарлаған жоқ па деген күдікті тергеу үстінде. Ең бастысы дәл осы жұма күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Әлінұр Мұсаев Wall Street Journal газетінің мәліметтерін толық растап, өзін ұрлап әкетпек болған әрекеттің басқа да жайттарын түгел баяндап берді.
Значит, 22 сентября утром при выходе из дома, где я живу, на меня и сопровождавшую меня переводчицу было осуществлено бандитское вооруженное нападение в городе Вене.
Оның айтуынша, дүйсенбі 22-ші қыркүйек күні таңертең Вена қаласындағы өзі тұратын үйінен шыға берген кезінде өзімен жанындағы тілмашіне қарулы қарақшылар шабуыл жасаған.
4 человека, вооруженные пистолетами.
Мұсаевтың сөзіне қарағанда тапаншамен қаруланған 4 адам Мұсаев пен оның тілмашын автокөліктің ішінде не өлтіру, не басқа жаққа алып кету мақсатымен екеуін күш-жігерінен айырмақ болған. Олардың қандай мақсатпен шабуыл жасағанын Аустрияның тергеу мекемесі анықтап жатқан көрінеді.
Я не знаю, внутри машины или убить, или увезти куда-то. Это сейчас этим вопросом занимается следствие.
Әлгі 4 кісі Әлінұр Мұсаевтың тілмәші, Аустрияның азаматшасы болып табылатын Лидия Эйкмайерді бетінен соғып, есінен тандырған. ал бұрынғы генерал тапаншамен қаруланған және жекпе-жек күресінің тәсілдерін жіті меңгерген төрт жігітке де әл бермей алысып жұлқысып көшедегі жұрт айқай шу көтерген соң төртеуі де оқиға орнынан бой тасалап үлгерген.
Но ее, естественно, физически крепкие люди сразу ударом в лицо выключили из всего этого события. Но мне пришлось, значит, от них отбиваться.
Әлінұр Мұсаевтың үзілді-кесілді мәлімдеуінше, Қазақстанның қауіпсіздік қызметі өзіне қарсы талай рет қастандық әрекетін ұйымдастырып, ондай шабуылдарға тойтарыс беруге бұрынғы генерал әбден жаттығып алған көрінеді.
Уже неоднократно был подвергнут здесь нападениям со стороны спецслужб Казахстана. Поэтому и натренирован именно для данных случаев, я всегда был готов.
Соңғы жекпе-жек арпалыстың нәтижесінде Әлінұр Мұсаев та шабуыл жасаған төрт кісіде жеңіл жарақаттар алса, Лидия Айкмайер ауыр жарақат алған. Оқиғаның ізінше толық медициналық тексеруден өткен Мұсаевқа дәрігерлер үй жағдайында емделуге рұқсат беріпті.
По заключению врачей я могу находиться на амбулаторном лечении.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да санқилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Дегенмен де осы жерде айрықша назар аударатын және үлкен күдік туғызатын бір емес бірнеше маңызды мәселе бар. Біріншісі, дәл келесі сейсенбі күні, яғни 42-тің 23 күні Әлінұр Мұсаев пен қауіпсіздік комитетінде бірге істеген әріптесі және кезінде оны Венаға қашуға үгіттеген қауіпсіздік комитетінің тағы бір бұрынғы генералы Рахат Алиев Азаттық радиосына Қазақстанда өзінің бұрынғы үзеңгілестерімен достарын және таныстарын жаппай астатын тұтқындау шарасының жүріп жатқанын мәлімдеген ұзақ сұхбат берді. Алайда ең қызығы, Рахат осы сұхбатында өзі екі жылдай көрмеген адвокаты Любовь Балмағамбетованы, өзімен байланысы болды деген күдікпен Серік Бүркітбаевты құпия пәтерге қамап ұстап отырғандарын мәлімдейді де, ал өзімен бірге Венада бас сауғалап жүрген жақын үзеңгілесі дейміз бе, әлде сыбайласы дейміз бе, немесе досы деген дұрыс па, Әлінұр Мұсаевты осы сұхбатынан бір күн бұрын ғана не өлтірмек, не ұрламақ болған фактіге тіпті бір ауыз сөзбен де тоқталмайды.
Даже преследуется мой адвокат, который представлял меня в гражданском деле. Ну и свежие примеры это вот Серик Буркитбаев.
Өзімен бірге Венада жүрген жақын досының әрі әріптесінің басына үлкен қатер төнуінен Рахаттың тіпті бейхабар болуы немесе хабардар болса да есінен шығып кетуі мүмкін бе? Өркениетті Еуропа елінің астанасында таң мезгілінде бір адамға тапаншалармен қаруланған төрт кісінің тарпа бас салуы есте қалмайтын күнделікті оқиға емес. Бұл шынында да өте таңғаларлық жайт. Ол бір. Одан еш кем емес екінші қызық жайт, Венада Әлінұр Мұсаевқа оның өз сөзімен айтқанда не көзін жою, не ұрлау әкету мақсатымен шабуыл жасалған күннің ертегіне. Яғни Рахат Алиев бізге сұхбат берген 23-ші 42 күні Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті өзінің ресми интернет сайтында Рахат Алиев пен оның сыбайластарының қылмыстық істеріне соңғы нүктесі қойылғаны туралы арнайы мәлімдемесін жариялады.
Соңғы уақыттары бұқаралық ақпарат құралдарында Рахат Алиевтің ісіне байланысты кейбір адамдар қудаланып жатыр деген ақпараттар жиілеп кетті ғой. Соған байланысты осында мәлімдеме істеуге тура келді. Негізіне келгенде Рахат Алиевтің қылмыстық ісіне қатысты іске сот бұдан әлдеқашан уақыт бұрын нүкте қойған болатын.
Міне Әлінұр Мұсаевқа оның өз сөзімен айтқанда кезекті қастандық жасалған күннің ертеңіне біріншіден оның жақын досы болып табылатын Рахат Алиевтің бізге берген жарты сағаттық сұхбатында ол туралы бір сөз айтпауы. Екіншіден Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің Рахат пен оның өзімен шетелде қашып жүрген үзеңгілестеріне қатысты арнайы мәлімдеме жариялауы жай ғана кездейсоқтық па, әлде қандай да бір сабақтастық бар ма? Егер қауіпсіздік комитеті мәлімдемесінің әділ соттан шетелде қашып жүрген қылмыскерлерді елге алып келу мәселесімен Қазақстанның құзырлы мекемелері шұғылданып жатыр деген сәтін ұмытпасақ, және Венадағы шабуылдың ізінше ресейлік журналист Аркадий Дубновтың «Эхо Москвы» радиосына берген сұхбатында Вена оқиғасының ізінше Аустрияның құқық сақшылары Қазақстанның осы елдегі елшілігіне қатысы бар екі адамды ұстағанын айтқан сөзін ескерсек, Әлінұр Мұсаевты ұрламақ болған әрекетке Қазақстанның қауіпсіздік комитетінің тікелей қатысы болуы әбден ақ мүмкін. Азаттық радиосы Венадағы оқиғаға байланысты әзірше Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінен ешқандай түсініктеме ала алмады. Ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ильяс Омаров Нью-Йорктен берген сұхбатында ешқандай түсініктеме бере алмайтынын мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл оқиғадан ешқандай хабары жоқ. Ал азаттыққа берген сұхбатында Рахат Алиевтің досы Мұсаевқа қарсы жасалған шабуылға мейлінше кең назар аударуға тырысудың орнына ескермей өтуі де түрлі ой мен жорамал туғызады. Мысалға, ол шабуылды өздеріне бүкіл халықаралық қоғамның назарын аударту немесе өздерін қаншалықты маңызды да құнды тұлғалар ретінде көрсету үшін Рахат Алиев пен Әлнұр Мұсаевтың өздері қасақана ұйымдастырған шарасы емес пе дегендей ой туады. Екеуінің де ұлттық қауіпсіздік комитетінің генерал-майор шеніндегі бұрынғы бірінші басшылары, Мұсаевтың комитет төрағасы, ал Рахаттың бірінші орынбасары болғаны да жұмбақ емес. Айрықша назар аударатын басқа бір маңызды сәт, Әлнұр Мұсаевтың бізге берген сұхбатында жекпе-жектің амал тәсілдерін жетік меңгерген, тепсе темір үзетін төрт жігітке жалғыз өзінің тойтарыс беріп, оларды қашуға мәжбүр еткен әңгімесін тыңдап отырғанда, Голливудтың жүрек жұтқан қаһармандары туралы кезекті көркем фильмі көз алдыңа еріксіз елестейді. Шығыстың карате, кунг-фу, джиу-джитсу немесе айкидо сынды жекпе-жек күрестерін тіпті атағы жер жарған Брюс Лиден артық меңгерген адам болсын, ол өзіне оғатар қаруды кезегенде жыланды көрген торғайдай жігерінен айрылатыны кімге болса да жақсы мәлім. Ал Әлнұр Мұсаевтың әңгімесіне сенсек, оған бір емес төрт тапаншамен қаруланған төрт адам шабуыл жасаған.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиіліктерінен тыңдай аламыз?
Таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Сондай-ақ азаттықтың хабарларын Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019, 7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылады.
Азаттықтың жаңарған жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Алайда бізге берген сұхбатында Рахат Алиев Қазақстанның ресми билігін ғана айыптап қоймай, саяси оппозицияны да қаралады. Оның мәлімдеуінше, Қазақстанда шынайы оппозиция жоқ. Қазіргі оппозициялық партиялардың барлығында ұлттық қауіпсіздік қызметі қаржыландырып, олардың барлық саяси мәлімдемелерін мұқият редакциялап отырады. Егер Рахат Алиевтің
фактически всё, что делает КНБ, это строится на прямых указаниях президента Назарбаева.
Қауіпсіздік комитеті заңдарға сәйкес емес, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей нұсқауын орындайды деген сөздерін үнсіз қалдырған ресми билікке қарағанда саяси оппозиция жетекшілері, оның ішінде жалпыұлттық социал-демократиялық партияның төрағасы Жармахан Тұяқбай мен Демократиялық Азат партиясының серкесі Болат Әбілов Рахаттың сөздерін үзілді-кесілді теріске шығаруға асықты. Жалпы Рахат мырзаның осы мәлімдемесі туралы тақырыпты Алматыдан тілшіміз Мақпал Мұқанқызы толықтырады.
Рахат Алиев азаттыққа берген сұхбатында Қазақстанда шынайы оппозициялық күштер жоқ екенін, елде бар қарама-қарсы күштер билікпен алыс жалғасқан деп мәлімдеген еді.
В Казахстане нет реальной оппозиционной силы. Все оппозиционные партии, в том числе и партия Булата Абилова, партия и Туякбая, они спонсируются Акордой и Комитетом национальной безопасности.
Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай Рахат Алиевтің елдегі оппозициялық күштерге бағыттап айтқан мәлімдемесі шындыққа жанаспайтынын, өздерінің моральдықта қаржылық жағынан да биліктің көмегіне зәру еместігін айтады.
Басымыз дейіп, биліктің или болмаса олигархтардың алдына баруымыз социал-демократиялық партияның ол ұят нәрсе. Екіншіден, біздің партияның жалпы жұмыс іс-әрекеттері, жалпы халықтың, жеке адамдардың энтузиазммен жаңа волонтерлық іс-әрекеттерімен қамтамасыз етіледі. Ал енді біздің аз-маз шығындарымызды жабудың жолы ол жарнама төлемдері, жеке жай қарапайым адамдардың бізге қаражатты қолыс беру арқылы шешіліп жатады.
Ал Азат демократиялық партиясының төрағасы Болат Әбілов болса, Әлиевтің айтқандарын негізсіз екенін айтып, ешқашан билікпен ымыраға келмегендіктерін айтады.
Никогда ни одной копейки, ни от Орды, ни от одного
политика. Оппозиция ақордадан, немесе қандай да бір шенеуніктің қалтасынан көк тиын алып көрген емес. Екіншіден біздің позициямыз ақордадағылармен сәйкес келіп көрген жоқ. Егерде арамызда бір нәрсе болса, біз мұндай жағдайға душар болмас едік. Президенттің партиясындағылар жүр ғой, ешқандай қуғындалусыз, жауапқа тартылусыз, дейді Болат Әбілов. Ал Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі айдостарым, десек те Рахат Алиевтің айтқандарының барлығын жоққа шығаруға болмайды. Бірақ Алиевтің бұл жерде өзін сүттен ақ судан таза етіп көрсеткісі келген жатқандығын ескеруіміз қажет дейді.
Рахаттың ана айтып отқандарының көбісі рас, шындық. Үштегі жағдайды қалай жасалатын технологияларын ол бірден бір білетін адамның бірі болса, Қазақстанда ол сол Рахат Алиев. Бірақ енді Рахат Алиев енді сол жүйенің бәрін құрған адамның бірі өзі емес пе? Құқық қорғау органдарының ішіндегі реформалар, біздің жа ұлттық қауіпсіздік комитетінің саяси полицияға айналуына, бүкіл жа қудалаудың бәрі соның кезінде басталған, ол да мойындау керек. СИС деген жа ақпараттық қызмет бар ғой. Сол Рахаттың кезінде құрылды. Рахаттың кезінде сол құрылдаулар, сол тыңдаулар бәрі сол кездің басталған нәрселер болған.
Азаттық тілшісіне жауап берген Рахат Мұхтарұлы, елде әлі күнге дейін Алиевтің айналасында болған адамдарды қудалау жұмыстары жалғасып жатқанын, Қазмұнайгаздың бұрынғы басшысы Серік Бүркітбаевтың да қамауға алынуы сонымен байланысты екенін айтады.
Люди, которые тем или иным образом связаны со мной, подвергаются репрессиями.
Бұл орайда өкінішке орай Алиевпен келісуге болады. Себебі біздің жүйе КГБ, НКВД сияқты бұрынғы кеңестік кезеңдегі жазалау институттарын еске салады, дейді Айдос Сарым.
Рахат Алиев өзі қатысып кеткен жүйенің бір ең жаман жері ол жабық жүйеде ешқандай ақпарат сыртқа шықпайды. Мысалы үшін барып басқа кезген елде, мысалы үшін бір адам тұтқындау үшін алдымен соттың үкімі керек. Сотта мысалы үшін барып жақтар, прокурор жағы болсын, адвокаттар болсын, жарысып тұрып дәлелдеп шығады. Мына адамды тұтқындауға бола ма, болмай ма? Бізде өкінішке орай кез келген адамды тұтқындауға болады. Кез келген адамды мысалы үшін барып өзінің адвокаттарын жібермей неше түрлі жаға психологиялық таза осындай физически жаға қысым жасап тұрып талай нәрсені алып жатады ғой. Рахат Алиевтің енді айтып отқандыр шынымен де сол бұрынғы кеңестік замандағы идеология, сол кездің технологиялары бәрі әлі күнге дейін бар.
Ташарған газетінің бас оқырманы Ермұрат Бапи президенттің бұрынғы күйеу баласымен бір тұста келісетінін жеткізеді.
Қазақстанда интернетті, электрондық поштаны аңду, бақылау және оны сүзу жүреді, оны жаңағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы бөлімдері атқарады деген оның пікірі өте дұрыс және біз оны өзіміздің күнделікті өмірімізде көріп отырмыз. Редакцияның электрондық пошталарының бәрі жаңағы интернет желісі түгелдей бақылауда. Біз оны және олар қашан кіріп, қашан қойып отырғаны күніне кей күндері 10-15 басқа адамдардың кіруі. Оның бәрін біздің мамандар көріп отыр, біліп отыр.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық толқынында апта тынысы, апталық сараптама бағдарламасы. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Ардақты райтындаушым, Азаттық толқынынан ұзап кетпеңіз. Бағдарламамыздың жалғасында мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Қазақстан мен Ресейдің шекаралас облыстарының Ақтөбедегі 5-ші форумына екі мемлекеттің президенттері Нұрсұлтан Назарбаев пен Дмитрий Медведев қатысты. Прага қаласындағы Шығыс Еуропа мен Азия және Африка елдерінің зияткерлік немесе интеллектуалдық ойындары олимпиадасында қазақ зияткерлері жеңіске жетіп жатыр. Өткен аптаның тағы бір көрнекті оқиғасы дүйсенбі күні Ақтөбеде Қазақстан мен Ресейдің шекаралас облыстарының 5-ші форумы өтіп, оған екі мемлекеттің президенттері Нұрсұлтан Назарбаев пен Дмитрий Медведев қатысты. Мамыр айында ғана Ресей президенті ретінде міндетіне кіріскен Дмитрий Медведевтің қазақ жеріне 3-ші рет аяқ басып қатысқан осы форумға Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек тоқталып өтеді.
Көршілес екі мемлекет басшысының Ақтөбеде кездесуіне жергілікті саяси сарапшылар да ерекше мән беріп отыр. Ресей басшысының Қазақстанға ресми сапары күн тәртібінде тұрғандығына қарамастан, тамыз айындағы Оңтүстік Осетия және Абхазиядағы оқиғалардан соң аймақтық және халықаралық деңгейдегі бірқатар күрделі мәселелердің қордаланып қалуы бүгінгі кездесудің маңыздылығын арттыра түскендей. Саясаттанушы Әзімбай Ғалидің пікірінше, тамыздағы оқиғалардан кейін әлемде блок-блокқа бөліну, яғни қырғи-қабақ соғысы басталып кетті. Мұндай жағдайда өзара қарым-қатынастың шегін анықтау сонымен қатар қарулану саясаты бірінші кезекте тұратындығы белгілі. Осы тұрғыдан алғанда Ақтөбедегі кездесуде Кремль Қазақстанды батысқа қарсы қойылған өз блогына тартуға тырысады, дейді саясаткер.
Қарулану бәсекесі басталды. Әзірше екі жерде де бар Қазақстан. ОДКБ-да да бар, Евразия-да да бар, ШОС-та да бар. Сонымен бірге НАТО-мен де бірқатар келісім шарттар бар және жоспарлар да бар. Қазақстан көп векторлық сақтауға тырысады. Ресей сол көп вектордан тайдыруға тырысады.
деди Азымбайгали. Ал саясаттанушы Досым Сәтбаевтың пікірінше, Қазақстанның Кавказдағы жанжалға қатысты ұстанымы әлде болса анық емес, яғни талқыланатын мәселелер бар деген сөз. Бұл кездесуде Кавказ аймағындағы жанжалға қатысты мәселелер талқыланатындығы айтпаса да белгілі. Екі мемлекеттің басшысы көпшілік алдында пікір алмаспаса да, бұл тақырып жабық есік жағдайында сөз болады деп есептеймін. Өйткені бұл мәселеде Қазақстанның ұстанымы бұлыңғыр болып тұр. Яғни ресей оған қанағаттана салмайды деген сөз, деді саясаттанушы. Оның пікірінше, екі президенттің кездесуінде аймақтағы интеграциялық процестерге ерекше көңіл бөлінетіндігі анық. Оның үстіне Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымына кіруден бас тартуы Кремльді соған балама ұйымдарды құруға итермелейтіндігі белгілі. Бұл ретте Қазақстан, Ресей және Беларус арасындағы кедендік одақты құру жұмысына дем берілуі мүмкін. Менің пікірімше, осы кездесуде соңғы уақыттағы геосаяси өзгерістерді ескере отырып, Ресей өзінің посткеңестік аймақтағы жаңаша ұстанымдарын айқындауға тырысады. Яғни бұл мәселеде Қазақстанға да үлкен жүк артылуы бек мүмкін. Олай дейтініміз, Қазақстан аймақтағы көптеген ортақ жобалардың басында жүр, деді Досым Сәтбаев. Сонымен қатар сарапшылар Қазақстанның батыс елдерімен үзілді кесілді қол үзіп, Ресейдің блогына толықтай кіре салмайтындығын баса айтып отыр. Көп жағдайда батыстың берері Ресей блогынан артығырақ болуы мүмкін деп есептейді Әзімбайғали.
Менің ойымша, АКШ, Еуропалық одақ Қазақстанға экономикалық мүмкіндіктерді ашады. Мысалы, Грузияға экономикалық мүмкіндіктерді ашты. Сол сияқты Қазақстан мынау Еуропаға жол деген концепцияны жүзеге асырмақ. Баку-Джейхан мұнай жолы, Набука-газ жолы осы проекттерді Еуропа қосайды деп ойлаймын.
Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Қазақстанға ресми сапары 2 күнге созылады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейне сюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Өтіп бара жатқан аптаның маңызды оқиғалары мен фактілеріне арналған бүгінгі бағдарламамызды соңғы сәтте мәлім болған бір жақсы хабармен аяқтаймыз. Шығыс Еуропа елдерінің Прага қаласында өтіп жатқан 8-ші зияткерлік немесе интеллектуалды ойындары олимпиадасында қазақ шеберлері биік белестерден көрінуде. Ол туралы осы олимпиадаға қатысып жүрген қазақ азаматы Мақсат Шотаевтың бізге берген сұхбатынан толығырақ тыңдап білесіздер.
Мақсат, Шығыс Еуропа елдерінің арасындағы интеллектуалдық ойындар олимпиадасын кімдер ұйымдастырып отыр? Және оған Қазақстаннан кімдер қатысты? Осы олимпиаданың бастапқы қорытындысы бойынша кімдер жеңіске жетті?
Шығыс Еуропа елдерінің 8-ші зияткерлік олимпиадасы бүгінгі күні Прага қаласында өтіп жатыр. 27-ші қыркүйек және 5-ші қазан аралығында болады. Оған Шығыс Еуропа елдерінен және көптеген елдерден спортшылар келіп қатысуда. Бүгінгі күні бірнеше ойындардан олимпиада бағдарламасында өтті. Оның ішінде Африка халықтарының Оваре ойынынан Қазақстаннан Серік Ақтай және Мақсат Шотаев екі азамат қатысып отыр. Екеуі де 9 спорт шебері. Кеше өткен жарыстың қорытындысы бойынша Оваре ойынына 5 елден 10 спортшы қатысты. Атап айтқанда Голландия, Испания, Чехия, Қазақстан және Словакия елдерінен. Қазақстандық Серік Ақтайып барлық қарсыластарын жеңіп бірінші орын алды. Екінші орынды Испания азаматы Виктор Баутиста Рок алды. Ал үшінші орынды тағы да бір Қазақстан азаматы Мақсат Шотаев иеленді.
Мақсат Шотаев деп өзіңді айтып отырсың ғой, Мақсат.
Иә. Бұл зияткерлік ойындар олимпиадасы Дисқохрани клубы жергілікті өткізіп отыр. Сонымен қатар оның демеушілері ретінде Чехияның Дойо федерациясы, Го федерациясы, шахмат федерациясы, Затре федерациясы және бірнеше демеуші бар. Сонымен қатар жарыс бағдарламасы бойынша әлемнің 30-ға жуық түрлі интеллектуалдық ойындары бойынша өтеді. Қазақстан спортшылары тоғызқұмалақ және Оваре бойынша бағдарламаларына қатысады.
Мақсат, жалпы осы олимпиада алдағы аптада қандай ойындармен жалғаспақшы? Оған Қазақстаннан кімдер қатысады?
28-ші қыркүйек күні 9 бағдарламасы бойынша жарыс өтеді. Оған бүгінгі күні Қазақстан, Қырғызстан, Чехия, Испания, Америка және Антигуа спортшылары өзінің өтініштерін берді. Алдағы уақытта тағы да өтініштер келіп түсуі мүмкін. Қазақстан спортшылары осы екі ғана бағдарлама бойынша өзінің өнерлерін көрсетеді.
Мақсат, қысқаша өзің туралы әңгімелеп берсең, оның ішінде қайда оқисың, немесе қандай қызмет атқарасың?
9 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жаттықтырушымын. және де тоғызқұмалақтан халықаралық федерацияның атқарушы директорымын. Осы тоғызқұмалақ спортын насихаттау барысында республикада және дүниежүзі бойынша бірқатар жұмыстар атқарып отырмыз. Оның ішінде мына тоғызқұмалақ ойынын халықаралық олимпиадалардың бағдарламасына қосу, алдағы уақытта Франция, Германия, Италия сияқты елдердің олимпиадаларына қосу ниетіміз бар. Осы тоғызқұмалақ спортын Астана қаласында дамытып, ол жерде аға жаттықтырушы ретінде жұмыс істеймін. Өзімнің мамандығым бойынша филологпын, филология ғылымының кандидатымын.
Жақсы, Мақсат, тағы да осындай биік белестерге жете беруіңе тілек білдіреміз.
Ардақ тағайын, апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы осымен соңына тақады. Бағдарламаның авторы әрі жүргізушісі мен Сұлтан Ханаққұлұлы.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында өтіп жатқан талқылауларда сөйлеген сөзінде кеше кешкісін Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тәжин ғаламдық климаттың өзгеруі мен қоршаған ортаны қорғау, этникалық қақтығыстар, территориялық жанжалдар және азық-түлік бағасының қымбаттауы сияқты ғаламдық мәселелерді шешудегі Қазақстанның рөліне жан-жақты тоқталды.
As Kazakhstan prepare to assume the chairmanship duties.
2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге, ал 2011 жылы Ислам конференциясы ұйымы министрлерінің форумын Астанада өткізуге дайындалып жатқан Қазақстан бұл мүмкіндіктерді әлемде төзімділік пен ынтымақтастықты ұлғайтуға, дискриминацияның кез келген түріне жол бермеу мақсаттарына пайдаланатын болады, деді Марат Тәжин. Прагада зияткерлік ойындар олимпиадасы өтіп жатыр. Еуропа халықтарының интеллектуалдық ойындар олимпиадасына қатысып жатқан қазақстандық тоғызқұмалақшы Серік Ақтаев кеше кешкісін Африка халықтарының тоғызқұмалаққа қосастау келетін Оваре ойында бірінші орынды жеңіп алды. Екінші орынды испандық ойыншы еншілесе, үшінші орынды қазақстандық тағы бір ойыншы Мақсат Шутаев алды. Бүгін басталатын тоғызқұмалақ жарысында Қазақстан, Қырғызстан ойыншыларымен қатар Америка, Африка, Испания, Голландия, Чехия, Словакия елдерінен барлығы 14 спортшы тіркеліп отыр. АқШ заң шығарушылары банк секторының қаржы дағдарысынан шығаруға бағытталған 700 миллиард доллар қаржы бөлу турасында көмек жоспарының негізгі шарттарын мақұлдады. Банктердің өтпей жатқан активтерін сатып алуды көздейтін бұл жоспарды АқШ үкіметі ұсынған болатын. Қаржы министрі Генри Полсон сенбі күнгі келіссөздерде Конгресстің қос палатасының өкілдерімен бірқатар мәміле жасалды деген еді. АқШ президенті Джордж Буш депутаттарды жоспарды тезірек қабылдауға шақырған болатын. Беларусьта парламент сайлауы өтіп жатыр. Бүгін Беларус парламентінің 110 орындық өкілдер палатасына 260-тан астам кандидат, оның ішінде оппозициядан 70-тей үміткер бәсекеге түсуде. Александр Лукашенко режимі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 350-ден астам бақылаушысының дауыс беру барысын қадағалауына мұрсат етті. Лукашенко сондай-ақ батыс бақылаушылары бұл Беларусьтағы парламент сайлауын заңды өтпет деп мойындамаулары қиын болады дегенді атап көрсетті. Билік сайлаудың халықаралық талаптарға сай болуын қамтамасыз етеміз дегенмен де оппозиция жетекшілері сайлау нәтижесі тағы да қолдан жасалып заң бұзушылықтарға жол беріледі деп алаңдайды. Біріккен ұлттар ұйымы Иранға қатысты жаңа қарар қабылдады. Қауіпсіздік кеңесінің сенбі күні бірауыздан мақұлдаған жаңа қарары Тегранды уран байытуды тоқтату сұралған, бұдан бұрынғы талаптарды орындауға шақырады. Қарарда жаңа санкциялар қарастырылмаған. Біріккен ұлттар ұйымының Иранға қарсы бұған дейінгі үш қайтара салынған санкцияларын тағы бір мақұлдаумен шектелген бұл қарар Ресей Тегранға қарсы жаңа санкция қолдануына жол бермейміз деп мәлімдеген соң қабылданды. Австрияда кезектен тыс парламент сайлауы өтуде. Мерзімінен бұрын парламент сайлауын өткізу шілде айында биліктегі үлкен коалиция ыдыраған соң белгіленген еді. Сайлау алды өткізілген сауалнамалар социал-демократтар мен халық партиясының мүмкіндіктері бірдей екендігін көрсеткен болатында. Ауғанстанда полиция әйелге қастандық жасалды. Белгісіз біреу бүгін таңертеңгісін жұмысына бара жатқан жолда Қандағар қаласындағы әйелдерге қарсы қылмыс департаментінің бастығы Малалай Какардың көлігіне оқ жаудырған. Талибанның баспасөз өкілі Юсуф Ахмади шабуылдаушының өз тобынан екендігін айтқан. Талиптер үкімет шенеуніктеріне қарсы әрдайым шабуылдар жасап тұрады. Ресей сыртқы істер министрі АқШ-ты сынғалды. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Американың сыртқы саясатын сынап сөйледі. Сенбі күні кешкісін бас ассамблеядағы жолдауында Лавров АқШ-тың сыртқы саясатын бір жақты деп атап, Американы өзінің қимыл әрекетінде басқа елдердің көзқарас пікірімен санаспайды деп айыптады. Лавров тамыз айындағы соғыста Грузия оңтүстік Осетияға қарсы агрессия жасады деп сипаттап, Ресей президенті Дмитрий Медведев Еуропа қауіпсіздігі туралы жаңа келісім ұсынғанына назар аударды. Грузия Ресейді жанжалға бастамашы болды деп айыптаған болатынды. АқШ пен Еуроодақ Ресейдің Грузияға қарсы әскери күш қолданғанын қателік деп айыптаған еді. Кытай астронавтары жерге оралды. Бүгін Кытайдың ұшқар ішкері Монголияның ішкер аймағына аман-есен қонды. Кеше Кытай ғарышкері Чжай Чжиганг ел тарихында тұңғыш рет ғарыштағы ашық кеңістікке шыққан болатын. Бұл мақсат табысты орындалғандықтан Кытай келесі меже ғарыш кеңістігінде зертхана мен ғарыш станциясын орнату деп біледі. Өкілдер палатасы АқШ Үндістан ядролық конвенциясын мақұлдады. Конгресстің өкілдер палатасы АқШ-қа Үндістанды ядролық материалдармен жабдықтауға мүмкіндік беретін келісімді басым дауыспен мақұлдап отыр. Президент Джордж Буштың қолдауындағы бұл конвенция енді Сенатта қабылдануы тиіс. Келісімге сәйкес Үндістанның азаматтық ядролық реакторына халықаралық қадағалауды қайтару үшін АқШ ядролық отын жөнелте алады. Пираттар қолындағы Украина кемесіне халықаралық назар аударылып отыр. Сомалиде Украина кемесін басып алған қарақшылар оны босату үшін 35 миллион доллар талап етіп отыр. Кемеде команданың 21 мүшесі болған, олардың 17-сі украиндық. Осы жылдың өзінде Сомалиде теңіз қарақшылары 30-дай кемені басып алған екен. Сирия ішкі істер министрі қымбаттаған сіздер Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтар тыңдадыңыздар. Хабарларымыз одан әрі жалғасатын болады.
В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». У микрофона Саида Бабамхаджа. Сегодня в нашей программе вы услышите следующие темы. Вооруженные люди пытались похитить в Вене бывшего председателя Казахстанского комитета национальной безопасности Альнура Мусаева.
22 сентября утром при выходе из дома, где я живу, на меня, сопровождавшую меня переводчицу, было осуществлено бандитское вооруженное нападение.
Один из самых жестких критиков Агарды, бывший зять президента Казахстана Рахат Алиев, говорит, что в Казахстане начались массовые тайные аресты и что все оппозиционные партии в стране финансируются и управляются КНБ.
Все оппозиционные партии, в том числе и партия Булата Абилова, партия и Туякбая, они спонсируются Агардой и Комитетом национальной безопасности.
А оппозиция, в свою очередь, опровергает обвинения Рахата Алиева. Об этих и других событиях уходящей недели вы узнаете в сегодняшней нашей программе. Оставайтесь с нами на волнах радио Азаттык. Здравствуйте! В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Для начала хочу напомнить, что тексты и аудиофайлы программы на русском и казахском языках вы можете найти в нашем обновленном сайте azattyk.org. А теперь перейдем к главным событиям уходящей недели. Итак, прокуратура Австрии проводит расследование попытки похищения бывшего председателя казахстанского КНБ Альнура Мусаева. Сообщается, что группа вооруженных людей пыталась увести его насильно, напав на одной из венских улиц. Альнур Мусаев и бывший зять президента Казахстана Рахат Алиев ныне превратились в самых жестких критиков Агарды. Они находятся в Австрии, откуда Астана и пытается заполучить их после того, как вынесла им тюремные приговоры на многие годы по политическим и уголовным обвинениям. В пятницу Мусаев дал эксклюзивное интервью радио «Азаттык», где рассказал подробности попытки его похищения.
По данному конкретному факту, значит, 22 сентября утром при выходе из дома, где я живу, значит, на меня, сопровождавшую меня переводчицу, было осуществлено бандитское вооруженное нападение.
По словам бывшего генерала Мусаева, на него и на его переводчицу Лидию Эйкмайер напали четверо мужчин, вооруженных пистолетами. Альнур Мусаев говорит, что он оказал им сопротивление. Тут прохожие начали кричать, и нападавшие убежали. Мусаев сказал, что в результате этого нападения он и его переводчица были ранены.
Да, я чувствую себя нормально. После инцидента я прошел полное медицинское освидетельствование и... По заключению врачей я могу находиться на амбулаторном лечении.
А сама Лидия Эйкмайер в телефонном интервью Wall Street Journal рассказала то же самое, добавив, что ее ударили, и она упала без сознания и сейчас получает лечение из-за травмы, полученной в этой атаке. Веб-сайт американской газеты Wall Street Journal также сообщает со ссылкой на прокуратуру Австрии, что это была не первая попытка похитить Альнура Мусаева из Вены. Ранее такая попытка предпринималась 17 июля. Имя одного из нападавших в июле установлено. Представитель прокуратуры Австрии отказался назвать имя нападавшего мужчины. Но когда его спросили, из Казахстана ли этот подозреваемый, представитель прокуратуры ответил: «Он из региона». Напомним, что Рахат Алиев и бывший председатель КНБ Казахстана Альнур Мусаев в прошлом году убежали в Австрию и обвинили президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в коррупции. А в среду, 24 сентября, Рахат Алиев дал интервью радио «Азаттык», где он объявил, что в Казахстане начались массовые тайные аресты и что якобы вся оппозиционная партия Казахстана финансируется и управляется КНБ Казахстана. Вел интервью корреспондент радио «Азаттык» в Праге Ержан Карабек.
Рахат Мухтарович, вопрос, конечно, у нас в первую очередь вокруг заявления Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, которое появилось в сетях казахского интернета 23 сентября. Здесь однозначно утверждается, что вопросы журналистов о том, что якобы продолжается преследование отдельных лиц за их связь якобы с Рахатом Алиевым, и Комитет национальной безопасности утверждает, что такого явления нет, что дело Рахата Алиева уже рассмотрено, закрыто, приговор вынесен. Вот, что вы можете сказать по этому поводу?
Детально я не смотрел и не ознакомился с этим заявлением. Я единственное хочу сказать, что, на мой взгляд, то, что в Казахстане Комитет национальной безопасности занимается делом Алиева, это является прямым доказательством политической подоплеки всех уголовных преследований в отношении меня по заданию президента Назарбаева. Продолжаются репрессии не только в отношении меня, в отношении моих родственников, близких, но и доходит до абсурда даже. Даже преследуется мой адвокат, который представлял меня в гражданском деле. И я не имел с ней, с Любовью Балмагамбетовой, уже, наверное, больше 2 лет контактов. Но все равно все люди, которые тем или иным образом связаны со мной, подвергаются репрессиями. В том числе и ряд дипломатических работников. Это и консул, бывший консул Казахстана в Австрии, Мырзахан Салыкбаев, Вячеслав Денисенко, советник-посланник. Ну и свежие примеры, это Серик Буркитбаев. Таким образом, конечно, если говорить о всех людях, которые со мной работали или учились, тогда надо и привлекать, наверное, и главу государства, и его близкое окружение, с которым меня до последнего связывали достаточно тесные трудовые отношения и личные.
Господин Алиев, вы в последней статье, по времени, заголовок «Когда хвост ведет собакой», вы утверждаете, что в Казахстане идут массовые тайные политические аресты. Например, конкретно вы говорите, что якобы под домашним арестом сейчас содержатся Серик Буркитбаев, Мырзахан Салыкбаев, Людмила Балгамбетова, Марат Табанов, Серик Нугманов, Мурат Жусипов. То есть вы можете сказать, что появилось новое явление политической жизни Казахстана – тайные массовые аресты без суда?
Это все появилось, я хочу сказать, что после гибели бывшего директора специальной информационной службы в следственном изоляторе КНБ в городе Астане. В таком следственном изоляторе, где 24 часа ведется видео и аудио контроль за всеми лицами, находящимися или числящимися в следственном изоляторе. И сразу после этой гибели Комитет национальной безопасности в лице Шабдарбаева придумали новую технологию. Если что и случится с людьми, то это как бы не числится за Комитетом национальной безопасности. Например, такие домашние аресты и содержание под домашним арестом. КНБ арендует 2-3-комнатные квартиры в Алмате и в Астане, куда помещаются эти люди с охраной, без контактов с адвокатами, с родственниками. И все это время, вот длительное время, они все равно содержатся как бы под стражей и изолируются от общества. Вот это вот новое ноу-хау, которое придумал Комитет национальной безопасности.
А, то есть вы имеете в виду гибель в июле месяце генерала КНГ Мажренова?
Да.
Ага. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили, вы писали в своих комментариях, да, что Серик Буркитбаев стал, скорее всего, жертвой интриг со стороны нынешнего председателя КНБ Шабдарбаева.
Ну, я хочу сказать, что ни одна акция, ни одно действие не проводится Комитетом национальной безопасности без согласования, прямого указания руководителя страны. Фактически все, что делает КНБ, это строится на прямых указаниях президента Назарбаева. И в том числе любой арест, любое задержание, в том числе и Серика Буркитбаева, который до недавнего времени был помощником президента и длительное время, более полутора лет, работал рядом с ним, это говорит, что в аккорде происходят достаточно серьезные такие дворцовые интриги. А говорить о подоплеке этого дела, насколько я информирован из источников в том же Комитете национальной безопасности, он вот то, что я и написал, перешел дорогу сыну Шабдарбаева.
Господин Алиев, да, вы также говорите вот в своей статье, еще один тезис поднимаете, что президент Назарбаев уже не может контролировать Комитет национальной безопасности, что он уже не может поменять Шабдарбаева, вы пишете, зато Шабдарбаев может вполне поменять Назарбаева. То есть в данном случае вы говорите о проблеме какого-то большого глобального дисбаланса в управлении государством.
Господин Назарбаев построил авторитарную власть в течение последних 17 лет. И власть авторитарная, все решения в стране принимаются одним человеком, нету разделения властей, нету баланса между законодательной, исполнительной и судебной властью. И в этих условиях, конечно, как и во всех авторитарных странах, в том числе и Содружество независимых государств, особая роль принадлежит руководителям спецслужб, так скажем, близких к телу, которые формируют и запугивают, с одной стороны, президента, с другой стороны, пользуясь полной бесконтрольностью, творят беззаконие и репрессии в отношении неугодных инакомыслящих лиц. Не секрет, что Комитет национальной безопасности, его целью является это именно политический сыск. Именно перерождение спецслужбы по работе именно методом полицейского сыска, методом царской охранки, жандармерии. Вот в том числе и по радио «Азатык». Не секрет, что все телекоммуникационные и технические центры по коммуникациям в Казахстане регулируется исключительно Комитетом национальной безопасности. Не секрет, что блокировка сайтов продолжается, хакерские атаки. Вы посмотрите просто вот этот веб-сайт КУП.Инфо, он продолжительное время не работает. Там другие сайты.
Как технически это происходит? Как может наш радиослушатель представить себе?
Допустим, не секрет, что кто-то из, так скажем, личных врагов, или даже не нужно быть личным врагом, надо иметь хотя бы другое мнение, отличное от Акорды, и этого достаточно, чтобы превратиться во врага народа, которому нету возможности свободно распространять свое мнение. Для этого вот именно и специальные информационные службы, существуют специальные управления, департаменты, которые регулируют по заказу председателя блокирование информации.
Итак, вы слушаете интервью Рахата Алиева, где он говорит, что в Казахстане начались тайные аресты как новая форма репрессии, что руководители оппозиции состоят на тайной службе Агарде. Напомню, что тексты и аудиофайлы программ «Радио Азаттык» на русском и казахском языках вы можете найти в нашем обновленном сайте azattyk.org, то есть в интернете вы набираете английскими буквами www.azattyq.org. А теперь предлагаем вашему вниманию продолжение нашего эксклюзивного интервью. Беседу с бывшим зятем президента Казахстана Рахатом Алиевым вел мой коллега Ержан Карабек.
Вот, кстати, насчет информации, насчет современных технических возможностей. Некоторые близкие к Астане средства массовой информации сообщали, что Серик Буркетбаев арестован якобы за связь с Рахатом Алиевым, и что Серик Буркетбаев, будучи руководителем телекоммуникационных сетей, обеспечивал возможность незаконных прослушек телефонных разговоров, научил людей Рахата Алиева нажимать какие-то кнопки. Вот.
Но это вообще несерьезные эти комментарии. Они опять идут из Комитета национальной безопасности. Я хочу сказать, что исключительное право, в том числе и по законодательству внутреннего Казахстана, проведение оперативно-технических мероприятий, а именно то, что вы говорите, телефонное прослушивание, перелюстрация почты, контроль за интернетом, лежит за Комитетом национальной безопасности. Структуры того же Казахтелекома, они даже и не в курсе, как происходит скачивание информации с этих узлов телекоммуникационных. То, что вы говорите, вот подслушивание телефонных разговоров, систем мобильной связи и стационарной связи. Вот это все делается исключительно специальной информационной службой Комитета национальной безопасности. А уже потом передается тем или иным правоохранительным органам. Говорить о том, что Буркетбаев какое-то отношение, ну это просто, ну такого невозможно.
Ну в том числе, господин Алиев, такие да. некоторые телефонные разговоры попадали и к вам. Вот вы в одной из последних статей вы приводили якобы телефонный разговор Иртышбаева, советника президента, с некоторыми другими политиками Казахстана. И там вы упоминали, что эти телефонные записи попали к вам от человека, который недавно заплатил за них жизнью.
Я еще раз хочу сказать, что у тех людей, которые работают в том же Комитете национальной безопасности, они стоят перед выбором или информировать общественность о тех преступлениях и противозаконных акциях, которые проводят руководители администрации, правительства, или промолчать, бездействовать. Ну, кое-кто, и у них просто нету другого выхода. Возможно, их можно осудить за то, что это было как-то незаконным методом, это добыто. Но я считаю, что все тайное должно быть явным. И те политики, которые руководят страной, их преступные замыслы, их преступные группировки и сообщества, о них и их преступлениях общество должно знать. Потому что в такой стране, как Казахстан, у нас транзитное общество, как говорится, и построена авторитарная власть. Глава государства говорит одно, делает другое. Фактически нет подответственности исполнительной власти ни перед парламентом, который в нормальном демократическом государстве, свободном, возможно, это было бы проведено не одно парламентское слушание. К сожалению, в нашей стране никому до этого дела нет.
Ну, Генеральная прокуратура и Комитет национальной безопасности провели следствие, и они объявили, что эти файлы являются фальшивкой, технической компоновкой.
Ну, не составляет же труда в то же самое время провести независимую экспертизу данных аудиофайлов на предмет, кому они принадлежат. Но есть целые экспертные службы, которые в состоянии. Если это нужно, пожалуйста, можно было провести уголовное. Но почему тогда был задержан, у меня вопросы, ряд сотрудников, был закрытый суд, был военный трибунал в отношении ряда сотрудников и бывших сотрудников Комитета национальной безопасности. Значит, вот люди заплатили за это большой ценой. Ценой вот нахождения под следствием и в застенках КНБ.
Вот, господин Алиев, вы сказали, что ваши, вы сейчас сказали, что ваши родственники также подвергаются преследованиям, ваши сторонники только за то, что они были когда-то с вами знакомы или работали под вашим началом. Вот недавно некоторые лидеры казахстанской оппозиции выступили с заявлением против вас, где, в частности, Булат Абилов упрекнул вас в некоторых уголовных преследованиях, а также жена одного из пропавших руководителей Нурбанка Арман Гулькапашева заявила, что за ваши действия должны отвечать родственники, что родственники должны отвечать за преступления своих родственников. Вот такой был...
Я, конечно, обеспокоен судьбой вот этих пропавших людей, но хотел бы вот сказать, что в тех же аудиофайлах очень наглядно и хорошо было показано, что весь этот сценарий был произведен силовиками, в том числе и Шабдарбаевым, в телефонном разговоре с бывшим руководителем администрации Джексебековым. Они именно говорят об одном из этих людей, что где он находится, это нужно спрашивать у господина Шабдарбаева, почему они к нему не обращаются. Второе, о тех вот лицах, как вы говорите, оппозиционных лидерах, я вообще не хотел говорить об оппозиции, в том числе и в Казахстане. Но раз вы спрашиваете, то я скажу, что в Казахстане нет реальной оппозиционной силы. Все оппозиционные партии, в том числе и партия Булата Абилова, партия и Туякбая, они спонсируются Акордой и Комитетом национальной безопасности. Все их выступления шлифуются, координируются, редактируются именно с подачи президента Назарбаева. Я это не голословно говорю, я говорю это на основании фактажного материала, который у меня есть.
В минувшие выходные некоторые лидеры оппозиции устроили митинг в защиту казахского языка, где они довольно-таки жестко критиковали власти Казахстана.
Я бы не стал считать, что это идет не без участия Назарбаева. И разыгрывать национальную карту в нашем многонациональном Казахстане очень опасно, расшатывать именно в этом направлении. По-видимому, Назарбаеву необходимо в условиях кризиса в Грузии, кризиса в отношениях России и со странами, в том числе и Казахстаном в СНГ, ему выгодно именно сейчас дать крен в сторону национальных таких патриотических, ультраправых таких, крен в эту сторону. Потом, через некоторое время, Назарбаев сделает какое-то заявление, что надо успокоиться, не надо раскачивать лодку, и показать Назарбаева именно таким выдающимся арбитром в стране, который создает иллюзию стабильности в государстве. Именно с этим, на мой взгляд, связано такое развитие событий. Поживем и увидим.
Спасибо вам за интервью. Угу. Спасибо.
Хорошо.
До свидания.
Вы слушали интервью Рахата Алиева, где он сказал, что в Казахстане начались тайные аресты как новая форма репрессий. Журналисты радио «Азаттык» обратились непосредственно и в Комитет национальной безопасности, в адрес которого и высказывает Рахат Алиев критику и некоторые обвинения. Сотрудник пресс-службы КНБ Казахстана Мухтар Анарбеков, опираясь на заявление этого ведомства, отрицает версию о том, что в Казахстане осуществляются массовые аресты с политической подоплекой. В интервью радио «Азаттык» Рахат Алиев также заявил, что якобы все оппозиционные партии Казахстана финансируются и управляются КНБ Казахстана. 24 сентября лидеры оппозиции провели в Алматы экстренный брифинг, где они опровергли обвинения Рахата Алиева. В свою очередь, радио «Азаттык» готово предоставить на суд общественности и другие мнения по поднятым проблемам в интервью Рахата Алиева. В эфире программа «Радио «Азаттык» итоги недели». Переходим к краткому обзору некоторых основных событий недели Казахстана. 22 сентября Дмитрий Медведев третий раз после своего избрания президентом России прибыл в Казахстан, в город Актобе, где принял участие в форуме руководителей приграничных регионов двух стран. Дмитрий Медведев также встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, чтобы обсудить перспективы углубления интеграции в рамках таких региональных организаций, как Содружество независимых государств, Европейско-азиатское экономическое сотрудничество, Шанхайская организация сотрудничества и Организация договора коллективной безопасности. 22 сентября Казахстан отказался от строительства зернового терминала в грузинском порту Поти. Об этом заявил министр сельского хозяйства Казахстана Акылбек Куришпаев. «Ясно, что этот вопрос сейчас связан с международными проблемами ситуации в Грузии», – пояснил министр. 25 сентября вице-президентом национальной компании «Казатомпром» назначен Нартай Дутпаев, а до этого в газете «Время» появилось сообщение под названием «Нартай заговорил», где со ссылкой на агентство «Интерфакс Казахстан» говорится о том, что экс-советник президента Казахстана и бывший председатель Комитета национальной безопасности Нартай Дутпаев дал показания следователям спецслужбы. Там же сообщается, что по неофициальной информации Дутпаев якобы находился под домашним арестом. Это был короткий обзор основных событий недели Казахстана. На этом я прощаюсь с вами. До свидания. До следующих встреч на волнах радио Азаттык. Вела программу «Итоги недели» Саида Бабамхаджа. Позвольте напомнить, что еженедельная программа «Радио Азаттык» на русском языке выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35. До новых встреч!